Vă invit să deschideți cu mine Scriptura, Epistola către Romani, capitolul 3, și vom citi un pasaj de la versetul 21 la 30. Sigur, lecția noastră va acoperi un segment mult mai mare din text, de fapt va acoperi capitolul 4 și puțin din capitolul 5, până deci citim de la capitolul 3, versetul 21 la 30. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El, nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin Harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a Lui Dumnezeu. Pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit, și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Unde este, dar, pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței, pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este și al neamurilor? Da, este și al neamurilor, deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti neprihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință și pe cei netăiați împrejur. Amin. Amin. Iată, ne ajungi la lecția a treia, efectiv la textul din Romani, pentru că am avut câteva lecții pregătitoare în care am vorbit despre Apostolul Pavel, despre teologia Apostolului Pavel, despre câteva idei mari ale gândirii teologice ale Apostolului Pavel. Apoi am avut lecția de introducere în Romani și în lecția a doua am vorbit despre starea de păcat a omenirii. Suntem așadar la lecția a treia, și anume justificarea prin credință. Așa se intitulează lecția a treia. Justificarea prin credință. Ce ne propunem în această lecție și în această secțiune, de fapt, repet și poate că voi repeta la fiecare lecție de acum că această epistolă se împarte în patru segmente mari. Romani, capitolul 1 la capitolul 4, este vorba despre Evanghelia lui Dumnezeu, starea de păcat a omenirii și răspunsul lui Dumnezeu sau soluția lui Dumnezeu. De la capitolul 5 la 8, vorbim despre Evanghelia vieții noi în Hristos. Și în seara aceasta, în capitolul 5, vom vedea deja roadele, va trebui să vorbim despre roadele acestei neprihăniri primite de la Dumnezeu, neprihăniri dobândite prin jertfa Domnului Hristos. În capitolele 9 la 11 vom vorbi despre Evanghelia pentru toți, adică și pentru evrei și pentru neamuri. Iar în ultimul segment, în al patrulea segment, vom vorbi în capitolele 12 la 16 despre Evanghelia practică, despre Evanghelia adusă sau aplicată sau supusă la testul practic al vieții. Vom vedea acolo despre dragostea care trebuie să se arate în toate, vom vedea acolo despre jertfa noastră pe altar și cum trebuie să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie pe altarul lui Dumnezeu și cum are loc această înnoire a minții noastre, această metanoia. Vom vorbi despre relația bisericii cu statul, cu statul păgân, cu statul laic. În vremea Apostolului Pavel era vorba de Imperiul Roman. Vom vorbi despre relația între creștinul slab și creștinul tare. De altfel, ca o temă care trece prin toate capitolele, spuneam, Apostolul Pavel mereu și mereu încearcă să aducă această comunitate din Roma într-o stare de armonie, într-o stare de unitate și să le vorbească despre reconcilierea care este în Hristos între iudei și neamuri. Era foarte greu, mai ales pentru iudei, să priceapă că acum în Hristos ei sunt pe picior de egalitate cu neamurile. Pentru un evreu era aproape imposibil să conceapă acest lucru. Dar ceea ce spune Scriptura este că la picioarele crucii toți suntem egali. Și când venim înaintea lui Hristos și venim cu pocăință și îl primim pe El ca Domn și Mântuitor, oricine am fi, oricine am fi, intrăm în noua familie a lui Dumnezeu și suntem și căpătăm o nouă identitate în Hristos. Știți că în Galateni, în capitolul 3, este acel text care spune cine s-a botezat în Hristos, ce a făcut? S-a îmbrăcat în Hristos. Și apoi imediat vine textul, dacă nu greșesc, cred că este 3:26, și vine imediat textul pe care îl cităm cu toții. Nu mai este nici grec, nu mai este nici barbar, nu mai este nici rob, nu mai este nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască. Adică, prin Hristos și în Hristos intrăm în noua familie și suntem toți egali prin jertfa Domnului Iisus Hristos, care s-a dat pentru toți. În această seară ne propunem să discutăm din textul nostru despre justificare. Justificare. Dar acum, aici era deja un accent foarte frumos pe care Apostolul Pavel îl pune, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire. Acest cuvânt justificare este un cuvânt juridic, este un cuvânt din limba latină și este cuvântul pe care îl rostește judecătorul după un proces, după ce s-a audiat martorii, după ce s-au văzut toate lucrurile și judecătorul dă sentința și dă hotărârea și spune vinovat sau nevinovat. Și când spune justificat, adică nevinovat, în cazul nostru, textul spune clar că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. În acest caz, sfințenia lui Dumnezeu, cum spuneam și data trecută, cere pedepsirea păcatului. Dragostea lui Dumnezeu cere iertarea păcătosului. Și Pavel spune, cum e posibil ca Dumnezeu să rămână și Sfânt și Tată iubitor? Cum poate Dumnezeu să le împace pe acestea două? Sfințenia Lui absolut cere pedeapsa păcatului. Dumnezeu nu tolerează păcatul, pedeapsa păcatului este moarte. Și în același timp, față de creatura Lui, față de om, față de făptura umană, are dragostea Lui de Tată. Și dragostea Lui de Tată îl îndeamnă să caute soluții pentru iertarea păcătosului, nu-i așa? Care a fost soluția lui Dumnezeu? Una singură. Iisus Hristos. Jertfa de ispășire, așa spune aici. Prin El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu. Foarte interesant ce spune aici. Observați, vă rog, este această dilemă divină, dacă vreți. Spune că înainte Dumnezeu a trecut cu vederea. A fost o vreme a îndelungii Lui răbdări. Dar nu se putea ca această pedeapsă să nu vină. Până și Pavel vorbește în predica înaintea filozofilor, în Fapte, capitolul 17, în Atena, spune Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Da? Aici vorbește despre vremea când Dumnezeu a trecut cu vederea, pentru că era vremea îndelungii Lui răbdări. Asta nu însemna că Dumnezeu este tolerant. Însemna că vine împlinirea vremii când Iisus Hristos coboară în lumea noastră, se întrupează în lumea noastră și duce la cruce cu adevărat această jertfă și plătește pentru păcatul nostru. Și odată ce plătește pentru păcatul nostru, atunci Dumnezeu rămâne sfânt, se uită că plata a fost făcută și plata nu putea fi făcută decât de cineva care e nevinovat, ori dacă toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, omul nu avea soluții. La oameni nu era soluția. Omul nu putea să țină legea, nu putea să împlinească legea. Încălca o lege, era vinovat de toate. Absolut, legea doar l-a îndrumat și i-a arătat cu disperare să se aghețe de Dumnezeu și de soluția lui Dumnezeu. Iar soluția lui Dumnezeu se numește Iisus Hristos. Prin Iisus Hristos, Dumnezeu a rămas sfânt, uitându-se la plata păcatului, cineva a plătit cu viața lui, cineva a murit pe cruce pentru asta și în meritul acestei jertfe, acestei ispășiri, noi am fost justificați, am fost socotiți neprihăniți. Adică Dumnezeu ca judecător a rostit sentința. Și știți care e sentința? Uitându-se la jertfa lui Hristos? Știți care e sentința în dreptul meu și în dreptul tău? Nevinovat. Tot păcatul meu a trecut asupra Lui și toată neprihănirea Lui Hristos a trecut asupra mea. S-a făcut acest transfer, dar a fost o vreme a îndelungei Lui răbdări, a fost o vreme când El a trecut cu vederea. Trebuia să se facă această ispășire, trebuia să se aducă această jertfă, trebuia să se facă această plată pentru păcatul nostru, moartea Fiului Lui Dumnezeu pe cruce. Este foarte, foarte grav ce s-a întâmplat și este foarte, foarte scump cum s-a plătit pentru răscumpărarea noastră. Așa că dacă luăm cu ușurință și zicem, oh, totul e rezolvat, nu trebuie să faci nimic, prin har, prin credință, doar accepți, doar declari. Aș vrea să vă îndemn să priviți și din cealaltă parte, să vedeți că l-a costat pe Dumnezeu tot. Și l-a costat pe Domnul Iisus Hristos în mod voluntar. El a făcut asta voluntar, a vrut să facă. În sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Sigur că în grădina Ghețimani a zis, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Ce era în paharul acesta? Păcatele lui? Vina lui? Fără de legile lui? Nu. Erau mele. Erau a noastre? Erau a fiecăruia dintre noi. Și ca să putem noi fi rostiți, justificați, adică nevinovați, adică achitați, adică cineva a plătit pentru noi, trebuia o viață, singura viață a unui om și Dumnezeu care a fost pe deplin nevinovat, fără păcat. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Și de aceea textul spune foarte frumos, dar acum s-a arătat o neprihănire. Înainte a fost o vreme a îndelungii răbdări, înainte a fost o vreme a trecerii cu vederea, da? A trecerii cu vederea, înainte a fost o vreme a neștiinței, înainte a fost o vreme a așteptării împlinirii vremurilor sau la împlinirea vremii, Galateni, este acel kairos, acel moment divin, acel moment oportun despre care vorbește Scriptura, adică totul a fost în planul lui Dumnezeu bine stabilit și bine gândit. Singura soluție, unica soluție, se numește Iisus Hristos. Și atunci spune, dar acum, pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii Lui răbdări. Deci, a fost o trecere cu vederea, putea să ne pedepsească, putea să ne pedepsească și poate să ne pedepsească chiar când păcătuim. De aceea, când Adam și Eva au păcătuit, moartea fizică n-a intervenit imediat. N-a intervenit imediat. Așa cum nu intervine nici astăzi. Când păcătuiești, nu te, cuvântul românesc, nu te trăznește, nu te execută imediat, da? Fără replică. Îți las un timp a îndelungii răbdări, îți las un timp de pocăință, îți las un timp de întoarcere. Dar soluția de ispășire, soluția de izbăvire, soluția de iertare este una singură, Iisus Hristos. Și El socotește neprihănit pe cel care crede în Iisus. Nu este absolut nicio deosebire. Dumnezeu rămâne drept și în același timp Dumnezeu poate să ierte. Poate să justifice păcătosul, se uită la jertfa Domnului Iisus Hristos și în dreptul păcătosului spune nevinovat. Asta e de partea lui Dumnezeu. Asta e ce face Dumnezeu. Va trebui foarte serios să considerăm și ce facem noi. Da? Și care este răspunsul nostru. Deci crucea lui, jertfa lui este dovada acestei neprihăniri, acestei sfințenii a lui Dumnezeu și acestui preț extraordinar de înalt și de scump cu care s-a făcut răscumpărarea noastră. S-a plătit pentru păcatul nostru. Așa că totdeauna când diavolul te ispitește să păcătuiești, Gândește-te cât de scump s-a plătit pentru păcatul tău, pentru păcatul meu. Cât de ușor, zice diavolul, nu-i nimic, nu-i mare lucru, nu te vede nimeni. Și alții fac, dă-i drumul, totdeauna adu-ți aminte. Păcatul tău, că nu există, nu este păcat mare sau păcat mic. Orice păcat duce la moarte. Nu există păcat care să ducă la viață. Orice păcat, și mai ales păcat de care nu te pocăiești, nu te lași, duce la moarte. Despărțire de Dumnezeu. Gândește-te că pe Iisus Hristos, pe Dumnezeu l-a costat moartea Lui pe cruce. Sângele Domnului Iisus Hristos cu care a plătit pentru păcatul meu. N-am fost răscumpărat, spune Petru, cu aur, cu argint, cu pietre scumpe, nu, nu. Nu se poate evalua așa. Știți cum se evaluează? Sângele Domnului Iisus Hristos. Așa că pentru oricare micuț, oricare în credință, oricare credincios, oricât de slab, pe care tu îl desconsideri sau pe care tu îl jignești sau pe care tu îl tratezi într-un anumit fel, gândește-te că Dumnezeu a plătit cu acest preț foarte, foarte înalt, foarte scump. Sângele Domnului Iisus Hristos. Care e răspunsul nostru? Dacă răspunsul lui Dumnezeu a fost jertfa lui Iisus Hristos, care este răspunsul nostru? Răspunsul nostru, să ziceți, credința. Acceptăm prin credință. Îmbrățișăm ce a făcut Dumnezeu prin credință. Agreiem și suntem de acord cu ce a făcut Dumnezeu pentru noi în Iisus Hristos la Golgota. Și spunem, Doamne, cred, Doamne, accept, Doamne, te primesc în viața mea ca Domn și Mântuitor. Spunem rugăciunea păcătosului, ridicăm o mână sus, poate venim la altar call, venim în față. Oare doar atât să fie? Oare doar această declarație este tot ceea ce ni se cere nouă să facem? Să rostim o expresie, să rostim un cuvânt, să rostim o frază, să spunem că acceptăm ce a făcut Domnul acum 2000 de ani pentru noi? Credeți că e așa de ușor, așa de superficial, așa de simplu? Nu. Există într-adevăr o credință declarativă. Dacă, de exemplu, v-aș pune întrebarea, câți dintre dumneavoastră credeți că eu exist? Aș zice, vă rog să ridicați mâna pe toți, să ridicați mâna toți de aici care credeți că eu exist. Păi n-ați avea nicio ezitare, nicio îndoială. Vă uitați la mine, știți că nu sunt un duh sau nu sunt un înger și sigur, exist, frate Dorin. Prin harul Domnului existi. Nu v-ați îndoit de asta. Da. Câți însă de aici ați ezita foarte mult sau ați fi foarte atenți la întrebarea dacă credeți în mine? Da? Dacă credeți în mine. Afirmația dacă eu exist este o simplă declarație. Vedeți? Asta e diferența. Întrebarea dacă credeți în mine, aici chiar v-aș ruga să nu credeți. Că spune Scriptura, blestemat să fie omul care se încrede în om și binecuvântat să fie omul care se încrede în Dumnezeu. Dar cei care mă cunosc sau cei care mă cunosc de aproape ar putea cu anumite rezerve să spună totuși te cunoaștem și avem încredere că o să faci asta sau asta sau cealaltă. Deci observați că credința înseamnă mult mai mult. Credința în Iisus Hristos nu este o simplă declarație. Cred și sunt de acord cu ce a făcut El acum 2000 de ani. Cred că a murit pe cruce. întrebarea care se pune dacă crezi în El. Adică dacă te încrezi total în El. Și a te încrede total în El este cu totul altceva. Cu totul altceva. Este dincolo de declarația, o, cred în Dumnezeu, cred în Iisus Hristos, cred în jertfa Lui, cred ce a făcut acum 2000 de ani. Nu. Întrebarea e altfel. E mult mai adâncă și mult mai serioasă. Te încrezi în El? Total? Și fără rezerve? Ai această totală încredere în jertfa Lui, în dragostea Lui, în purtarea Lui de grijă, în promisiunile Lui, în absolut tot ce face El, tot ce a făcut El și tot ce face El. Ori asta se vede de acum, dincolo de ceea ce declari. Se vede din felul cum trăiești, din felul cum trăiesc. Aici e marea diferență. E foarte, foarte mare diferență. Dacă intru în mașina dumneavoastră și ziceți, haideți să mergeți, să mergem undeva, da? Intru cu dumneavoastră în mașină și dumneavoastră sunteți la volan. Ce înseamnă că am intrat și m-am pus pe scaun lângă dumneavoastră? Ce înseamnă? Am încredere cum conduceți. Am încredere. Mă pun acolo și am încredere că ajungem la destinație unde ne-am pornit. Vrem să zburăm, să zburăm de la Los Angeles la Chicago, mergem la aeroport, luăm bilet, da? Vrem să ajungem la destinație, dar în momentul când ne-am urcat în avion și ne-am pus pe scaun, încrederea noastră în cine este? În Dumnezeu, absolut, dar este în pilotul acela care e capabil să ducă micul aparat de zbor de la Los Angeles la Chicago. Da? Să decoleze frumos, să aterizeze liniștit și să coboare și să ne ducă cu bine la destinație. Avem încredere în acel pilot. Asta e diferența. Nu e o simplă declarație. Nu e o simplă mărturisire. Nu-ți doar niște cuvinte frumoase la adresa lui Hristos sau la adresa lui Dumnezeu. Este încrederea pe care o avem în Domnul și care se vede neapărat, știți unde? În ascultarea noastră. În ascultarea noastră. Aveți probleme cu inima, aveți probleme cu stomacul, aveți probleme cu, știu eu, plămânii, sau aveți dureri de cap, sau ce? Ce faceți? Mergeți la medic, așa-i? Pentru că aveți credința, avem credința, că acel medic ne poate ajuta. Îi spunem ce simptome avem, îi spunem ce probleme avem și medicul ne prescrie un ce? Un tratament. Ei, dacă avem încredere în ce ne-a spus medicul, ne ducem la Walgreens sau ne ducem la farmacie și cumpărăm tratamentul și luăm și urmăm acel tratament. Avem încredere. Avem încredere că medicul ăla are habar de ce vorbește și cunoaște meseria. Știe care e problema mea. Nu-i așa? Deci, ilustrațiile acestea vorbesc despre felul în care este o mare diferență între credința declarativă și credința relațională. Credința relațională înseamnă că îl cunosc pe Domnul, înseamnă că am totală încredere în Domnul și înseamnă că îl ascult și mă supun și îl urmez în totul pe Domnul. Asta înseamnă credința în El. Nu credința despre cutare lucru sau despre cutare lucru sau despre cutare eveniment care s-a întâmplat acum 2000 de ani pe Golgota și, da, declarativ mă declar și eu că Dumnezeu există, că Hristos a venit, că Hristos a murit și, ei, ca această credință declarativă să devină o credință relațională, știți care e diferența? Încrederea. Încrederea. Și asta înseamnă absolut relația pe care o avem cu Dumnezeu. Relația de ascultare, relația de supunere, relația de a urma întru totul ceea ce ne spune Dumnezeu. Și în capitolul 4, vorbind despre aceste lucruri, Pavel oferă bisericii din Roma cel mai grăitor exemplu care se poate da. Mă refer din Vechiul Testament, sigur că exemplul maxim de ascultare este al Domnului nostru Iisus Hristos, care s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dar acum vine înaintea lor cu un exemplu, și pe cine credeți că dă exemplu? Pe patriarhul Avraam. Și spune, ce-o fi fost, parafrazez, vorbesc puțin într-un limbaj mai modern, ce-o fi fost cu bătrânul ăsta, da? Ce-o fi fost cu bătrânul ăsta să plece dintr-o civilizație, să plece dintr-o cultură, să plece din Caldeea, să plece din Ur? Știți că s-au făcut săpături arheologice și s-au descoperit în Ur, în Caldeea, o cetate foarte, foarte puternică și înfloritoare, cu locuințe făcute din cărămidă, cu două etaje, cu fireplace, cu central heating, cu încălzire centrală, care datează din generația lui Avraam. Și Avraam să lase totul, să plece dintr-o lume din asta, să devină un nomad, un călător, să locuiască pentru restul vieții lui în corturi, în cort, și să meargă din loc în loc, făcând altare și făcând rugăciuni și ascultând de ceea ce îi spune Dumnezeu. Dar testul cel mai mare, sigur că este Genesa 22, nu-i așa? Genesa 22, unde este marele test al credinței lui și al încrederii lui. Să știți că Dumnezeu nu are nevoie de testul acesta ca să știe El. Când spune știu acum, spune pentru noi. Și exemplul acesta îl lasă pentru noi. Și este un exemplu pentru întreaga omenire, pentru întreaga posteritate. Da? Dar Avraam, după ce trece prin atâtea și atâtea experiențe, așteptând promisiunile lui Dumnezeu, așteptând să aibă un copil, merge chiar pe logica Sarei, care este o logică omenească, o logică lumească, când Sara îi spune, nu este altă soluție decât Agar. N-avem altă soluție, pentru că eu nu pot să fac copii. O fi zicând Dumnezeu ceva despre copii, dar trebuie să ne uităm, să fim logici, trebuie să fim logici, nu? Și logica lui Sara n-a lucrat. Și logica lui Sara costă omenirea până în ziua de astăzi. Marea luptă între evrei și arabi, între Isaac și Ismael. Nu-i așa? Și dacă Dumnezeu a zis, Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Și acum ce e frumos aici este că Evrei 11 cu 19 spune că Avraam credea în învierea morților. Asta e foarte, foarte frumos. Adică foarte, foarte mare lucru. Sunt creștini care nu prea cred în învierea morților sau nu sunt siguri. Avraam credea în învierea morților. Iată, că se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar și din morți și drept vorbind, ca învia din morți l-a primit înapoi. Du-te pe muntele Moria și adu pe fiul tău jertfă pentru mine. Tată, avem lemnele, avem focul. Lipsește ceva. Lipsește mielul. Fiule, Dumnezeu va purta grijă de miel. Ce a fost în inima lui Avram nu se poate descrie. Un lucru însă este clar. Într-o nebunie totală, într-o absolut rațiune sau logică, dincolo de orice rațiune și logică umană, Avram a zis, asta a zis Dumnezeu să fac, în momentul ăsta, exact asta voi face. L-a pus pe altar și cu câteva secunde înainte, Dumnezeu a zis, oprește-te. Știu acum. Genesa 22:12. Știu acum. Ascultarea. Această ascultare i-a fost socotită neprihănire. Ieșirea din Caldeea i-a fost socotită neprihănire. Doamne, ce-mi vei da? Ieși afară și numără stelele de pe cer. Nu se poate. Așa va fi sămânța ta. Așa va fi sămânța ta. Da? Și spune Apostolul Pavel, vedeți? Fără lege, fără fapte, fără tăierea împrejur, doar printr-o totală încredere în Dumnezeu. Aici este. Aici este. Vedeți? Nu este simpla declarație, simpla afirmație și apoi te duci și trăiești cum vrei tu, că ți-ai rezolvat conturile cu Dumnezeu. L-ai primit în inimă pe Hristos. În momentul când l-ai primit în inimă pe Hristos, din acel moment, fiecare pas este prin credință. Fiecare decizie a vieții este prin credință și este ascultarea de Iisus Hristos. Încrederea totală în Iisus Hristos. Da? Și Dumnezeul lui Avram, primul om căruia i s-a făcut această declarație, justificat prin credință, este exact tema mesianică care vorbește de jertfă, care vorbește de justificare, care vorbește de încredere, care vorbește de ascultare, care vorbește de a-ți pune toată încrederea în Dumnezeu și a face pas cu pas tot ce spune Dumnezeu. Asta e foarte, foarte important. Sigur că în capitolul acesta, de exemplu, de 15 ori apare cuvântul credință și de 10 ori apare faptul că lui Avram i-a fost socotit acest lucru drept neprihănire. Această încredere oarbă în Dumnezeu, dacă vreți, poate nici nu-i bun cuvântul, nici nu sunt cuvinte pe măsură să ilustreze cât de profund este acest concept. Această încredere totală în Dumnezeu, acest lucru i s-a socotit neprihănire. Unde să mă duc? Fă-ți bagajul și du-te. Și s-a dus. Tot ce vezi cu ochii va fi al tău. Wow! Chiar? Chiar așa o să fie? Chiar așa o să se întâmple lucrurile? Mor și n-am copii. Ieși puțin afară, era seară, uită-te pe cer și începe să numeri stelele. Nu se poate. Sunt prea multe. La vremea aceea, oamenii spuneau, sau observatorii, cum înțelegeau ei știința atât cât pricepeau ei, cu ochiul liber se puteau număra undeva la 6.000 de stele. Astăzi știm că pe bolta cerului sunt milioane și milioane și milioane și milioane și aș putea continua. Și Dumnezeu îi spune lui Avram, așa va fi sămânța ta. Așa va fi sămânța ta. Genesa, capitolul 15. Mai mult, Geneza, capitolul 22, versetul 17, spune ca stelele cerului și ca nisipul mării. Iar milioane și milioane și milioane. Tot pământul acesta va fi al tău, ți-l voi da ție și seminției tale. Și moare și nu are decât o singură proprietate pe care o cumpără, știți când? La moartea soției, când moare Sara, se duce la Efron și cumpără cu 400 de sicli de argint ce? O peșteră de înmormântare. Și cu toate astea, credința lui, încrederea lui, ancora lui, chiar dacă a murit, să știți că a murit în credință. Când spune fratele Lazar adesea la înmormântări, unii au murit în credință, în alții a murit credința. Credința a murit în ei. Nu despre aceasta e vorba. Ei au murit în credință. Evrei, capitolul 11, versetul 13. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Observați? Adică Dumnezeu nu i-a spus în timpul vieții tale, urmașii vor fi cât stelele, în timpul vieții tale, urmașii vor fi cât firele de nisip. În timpul vieții tale, tot pământul acesta va fi al tău. Dar astăzi înțelegem și mai mult cum s-au împlinit aceste promisiuni ale lui Dumnezeu. E foarte, foarte important să facem această distincție, această foarte, foarte uriașă distincție între credința declarativă, credința pe care o mărturisim la botez, crezi că Domnul Iisus Hristos este Domnul tău, Mântuitorul tău personal, da, cred, crezi că jertfa Lui pe cruce este plata pentru păcatele tale care sunt ispășite în jertfa Lui și ești iertat, iertată în jertfa Lui. Da, cred. Câtă vreme îl vei urma pe Hristos ca Domn și Mântuitor? Până la sfârșitul vieții, toată viața. Și ce spun păstorii? Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Dar zi de zi și ceas de ceas, și zi și noapte, și luni, și marți, și miercuri, și joi, și vineri, și sâmbătă, și duminică. Cum este umblarea mea cu Dumnezeu? Cum este credința mea în Hristos? Cum este încrederea mea totală în Dumnezeu? E foarte, foarte important lucrul acesta. Știți, este un cântec în limba un cântec foarte frumos, un imn în limba engleză. Cred că l-a compus primul dirijor de cor de la Moody Bible Institute și zice, trust and obey. There is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Și spune el, zice, odată când lucram cu corul, un tânăr a zis, indiferent ce se întâmplă cu viața mea, indiferent care va fi rezultatul, pentru că avea o situație, avea o problemă, eu mă încred în Domnul. I trust and I obey. Nu înțeleg, nu face sens nimic, nu văd soluția, nu văd răspunsul, nu văd cum va rezolva Dumnezeu, but aleg să mă încred și să-L ascult pe Dumnezeu. Trust and obey. And then he came up with a song. Trust and obey, there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Acum vreau să vă invit să ne uităm în capitolul 5 la roadele credinței. Această credință, care e mult mai mult decât o declarație, care e o încredere pe viață și pe moarte în Iisus Hristos, e o încredere și o ascultare totală, supremă în Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune că acest lucru, credința aceasta, are roade. Adică credința aceasta o poți identifica prin câteva lucruri foarte importante. Și primul lucru pe care îl spune este, deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Pacea cu Dumnezeu este prima roadă. Pacea cu Dumnezeu. Am fost împăcați cu Dumnezeu, am fost împăcați unii cu alții, s-a făcut pace pe verticală, s-a făcut pace pe orizontală. Și este un text, chiar dacă nu-i în Romani, am să-l citez, este un text al aceluiași autor, a Apostolului Pavel, Epistola către Efeseni 2, versetele 14 și 17. Efeseni 2, 14 la 17. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și-a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-unul singur, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce erau departe, și pace celor ce erau aproape. Iarăși, permanenta tensiune sau subiectul mare pe care Pavel îl tratează și în Romani, și în Galateni, și în Efeseni, și aproape în fiecare epistolă. Faptul că și neamurile și evreii sunt una în Hristos. Și prin Hristos intră în aceeași familie, într-o singură familie a lui Dumnezeu. Și aici spune că moartea lui a deschis drumul în Sfânta Sfintelor. Perdeaua s-a rupt de sus până jos. S-a deschis. Asta a fost trupul lui, jertfa lui. Și a făcut pace. Pace cu Dumnezeu și pace unii cu alții. Apoi, a doua roadă, care credeți că este? Nădejdea sau speranța. Nădejdea este un termen de origine slavonă sau speranța este un termen de origine latină. Noi, românii, ne simțim foarte bine cu amândouă. Le înțelegem pe amândouă. Roman 5 cu 2. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Dacă la începutul epistolei cuvântul cheie este credința, dacă deja vorbim despre nădejde, o să vedem spre finalul epistolei că apare un al treilea cuvânt cheie care este și care va fi dragostea. Credința, nădejdea și dragostea. Virtuțile teologale, cum se spune, sau virtuțile împărătești. Credința, nădejdea și dragostea. Evrei 6, versetele 19 la 20, ne spune că această nădejde este o ancoră a sufletului. Să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Deci se precizează foarte clar această încredere, această speranță, această nădejde este în jertfa lui, în neprihănirea dobândită prin Hristos sau dobândită de la Dumnezeu prin Hristos. Neprihănirea primită de la Dumnezeu, o neprihănire pe care nu ne-am croit-o singuri și pe care nu ne-am făurit-o singuri și pe care nu ne-am dobândit-o prin eforturi personale sau prin faptele legii sau prin fapte morale sau prin lucruri bune. Nu, niciun merit n-am avut și nu puteam să facem asta. Ne-a fost dată. Dar acum noi ne încredem total în Domnul Iisus Hristos și un rod al acestui fapt, un rod al acestei credințe, al acestei justificări prin credință, este speranța, este încrederea. Sigur că oamenii din lumea aceasta, oamenii fără Dumnezeu, sunt oamenii fără speranță. Un al treilea rod, ele sunt mai multe, noi vom aminti doar câteva. Un al treilea este bucuria în necaz. Roman 5, versetele 3 la 4. Ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Observați cum sunt legate și cum sunt împletite fiecare una de alta și lucrează împreună? Lucrează împreună această bucurie în necaz. Suferința va produce răbdare, răbdarea va produce caracter, caracterul va produce speranță, va produce nădejde, ancora aceasta care pătrunde până dincolo de perdea, care pătrunde și este în Iisus Hristos, asta e ancora noastră. Cred că ați auzit cu toții și poate chiar în Biserica Emanuel a spus fratele Wulbrand sau de multe ori l-am auzit spunând ilustrația din închisoare când psalmul 118, care se și cântă, l-a cântat cu acompaniament. Știți ce acompaniament a avut? Lanțurile. This is the day, cling clang, cling clang, that the Lord has made, cling clang, cling clang. Let us rejoice, cling clang, cling clang. Nici nu ne vine să vorbim despre asta și nici nu ne vine să ne imaginăm cum e asta. Asta este bucuria în necaz, în suferință. Bucuria în această suferință pentru Hristos, foarte, foarte mare lucru. Am vizitat un supraviețuitor din rugul aprins, a plecat la Domnul acum, l-am vizitat câțiva ani în urmă, în statul Michigan, un bătrânel, îl chema Braga, el a participat la întâlnirile rugului aprins și a fost închis cu tot grupul și l-am întrebat care sunt cele mai frumoase, cele mai luminoase amintiri din viața dumneavoastră? Fără nicio ezitare, imediat a răspuns, anii din închisoare. Anii din închisoare sunt cei mai frumoși. Sunt cele mai frumoase amintiri. Logic, nu poți să înțelegi cum vine asta. Nu poți să pricepi. Depășește orice rațiune, orice logică. Însă nădejdea aceasta, Roman 5 cu 5, nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Observați? Deci, o altă roadă este dragostea aceasta, turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Foarte, foarte important este, cum spune Ieremia, capitolul 31, voi face cu poporul meu un legământ nou. Voi pune legile mele și cuvintele mele în inima lor. În inima lor, nu pe table de piatră. Acele legi, acele porunci scrise pe table de piatră, Moise le-a spart, le-a fărâmat, poporul le-a călcat, noi le-am călcat pe toate. Ne facem vinovați de toate, dar Domnul spune, voi pune legile prin Duhul meu. Și atunci înțelegem Roman 13, ceva mai târziu, Pavel va spune că dragostea este împlinirea legii. Dragostea este împlinirea legii. Adică este o altă rațiune. Nu este cuvântul acela din predica de pe munte care spune ai grijă cum privești, nu? Ai grijă la ce privești, ai grijă unde te uiți. Dar eu vă spun, dacă nu mai poftești în inima ta, deja ești vinovat. Nu-i așa? Ori aici ce spune? Am să pun legile mele în inima lor, am să torn dragostea mea în inima lor, și nu vor face lucrul acesta din frică, din frica pedepsei sau din frica că vor fi prinși sau că vor fi pedepsiți sau că vor fi expuși sau că vor fi într-o situație sau alta. Nu. Cum spuneam data trecută, vor face asta din reverența sau din frica de Domnul, din grija de a nu îl supăra pe Dumnezeu. Este acea frică de Domnul. Este acea reverență, este acea dorință de a nu-L supăra pe Dumnezeu, de a nu călca poruncile lui Dumnezeu. Dragostea, legea dragostei, legea harului, este mult mai înaltă decât legea lui Moise. Ce spunem în cântare? Legea dă a zecea parte. Dragostea le dă pe toate. Le dă pe toate. Aș vrea să rețineți trei foarte importante momente în lucrarea aceasta de mântuire. Pentru că evanghelicii spun, am fost mântuit. Ai fost mântuit? Da, am fost mântuit. Când? La cruciada lui Billy Graham. M-am dus în față, am ridicat mâna sus, m-am predat, am fost mântuit, sunt mântuit. Ne jucăm prea ușor cu cuvântul acesta. Îl înțelegem, dar nu îl înțelegem nici măcar pe jumătate sau îl înțelegem parțial. El a venit ca mântuitor, spune aici textul foarte, foarte clar, așa cum l-am citit, 3:25, pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire. O jertfă de ispășire, adică să plătească pentru păcatele noastre, plata păcatului nostru. Să ne răscumpere, să ne mântuiască, să ne izbăvească de ceva ce nu puteam să facem noi, nu puteam să plătim. Și a plătit El, plata păcatului nostru. Asta s-a întâmplat acum 2000 de ani. Amin? Sunteți de acord cu asta? Nu aveți niciun dubiu, așa-i? Tot așa de adevărat este că în momentele acestea, când noi vorbim și în momentele acestea când noi trăim și ni se scurge viața, Iisus Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu și face altă slujbă. Copilașilor, spune Ioan, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Acolo, înaintea lui Dumnezeu, se duce un acuzator și spune, uite ce a făcut Druhora, uite cine-i Druhora, uite ce păcate are Druhora, uite cum n-a vegheat Druhora, uite ce prostie a făcut Druhora. Și Iisus Hristos stă în picioare ca avocat și împotriva acelui acuzator numit diavol, el spune, Tată, nu-l mai asculta pe acuzator, nu-l mai asculta pe cel care condamnă și care acuză. Tată, uită-te la jertfa mea pentru Druhora, uită-te la jertfa de ispășire Deci El mijlocește pentru noi ca să ne izbăvească de plata păcatului și de puterea păcatului. De puterea păcatului. Pentru că trăim în trup, pentru că suntem în trupul acesta și avem nevoie de a fi izbăviți de puterea păcatului. Mijlocește pentru noi, neîncetat. Pentru asta trăiește. Și al treilea lucru, spune textul foarte frumos, Evrei 9:28. Tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Despre ce mântuire e vorba? Că evanghelicii spun, am fost mântuiți, suntem mântuiți, s-a rezolvat. Despre ce mântuire e vorba? Despre mântuirea trupului, despre faptul că nu numai ne izbăvește de plata păcatului, nu numai ne izbăvește de puterea păcatului, acum ne izbăvește când ne ia acasă, când ne ia acasă, ne izbăvește de prezența păcatului. Și atunci este mântuirea finală sau mântuirea chiar și a trupului nostru, că ne izbăvește din lumea aceasta păcătoasă, din lumea aceasta. Și ce spune ultimul dușman, ultimul vrășmaș care va fi nimicit este moartea. Apoi vorbește, să fiu foarte rapid, să încerc să mă grăbesc un pic, vorbește despre un fel de contrast sau cum se numește în literatura română, în limba română, un fel de juxtapoziție. Pune două lucruri în paralel, dar două lucruri total diferite. Și le compară și zice, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și a intrat moartea în lume și noi toți am moștenit în DNA-ul lui Adam, eram noi, da? Printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. Și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricina că toți au păcătuit. Și noi spunem, it's not fair ca eu să o plătesc pentru Adam și pentru prostia făcută de Adam și de Eva. Dar de fapt noi suntem urmașii lui Adam și în ADN-ul nostru, în firea noastră pământească, purtăm aceeași corupție și purtăm aceeași amprentă a păcatului. Și acum el vine și spune, tot așa, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, după cum prin neascultarea unui singur om, Roman 5:19, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Deci eram în Adam când am păcătuit și Pavel spune, eram în Hristos când am murit pe cruce. Care identitate vrei să-ți o asumi? Care identitate vrei să o îmbrățișezi? În ce realitate, în ce identitate vrei să trăiești noua viață care ți se dă în Hristos? Care ți se oferă prin Hristos? Da? Sigur că vrăjmașul, cum spuneam, ultim, care va fi 1 Corinteni 15:26, vrăjmașul cel din urmă va fi, care va fi nimicit, va fi moartea. Și închei cu textul din 1 Corinteni 15:54-55. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Ne ridicăm la rugăciune. Iată doar câteva din roadele acestei neprihăniri, din roadele acestei socotiri, din roadele acestei justificări. Vom vedea, pentru că am intrat deja puțin în secțiunea a doua, vom vedea în secțiunea a doua o întreagă temă și o temă uriașă numită Sfințirea. Sfințirea. Dacă în seara aceasta am atins puțin justificarea, socotirea, îndreptățirea, vom vorbi în lecțiile următoare despre sfințire. Haideți să mulțumim lui Dumnezeu pentru jertfa Lui, să mulțumim lui Dumnezeu pentru că este vrednic de toată ascultarea noastră și de toată încrederea noastră. Amin? Și să trăim asemenea, într-o totală ascultare, într-o totală supunere. Trust and obey. There is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Ne rugăm împreună.